Împreună la Măriri pe Cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale. Eu sunt preotul Grigorie Folti și împreună cu invitatul nostru permanent, Părintele Ciprian Negreanu, vom încerca în seara aceasta să vedem câteva înțelesuri ale acestei săptămâni, ale săptămânii mari. Deși în a treia săptămână din postul mare, în duminica a treia, am discutat despre Sfânta Cruce, totuși se pare că astăzi Domnul ne arată, sau săptămâna aceasta, Domnul ne arată în concret ce înseamnă să ne luăm și să ne purtăm crucea, fiindcă în a treia duminică ne zicea cuvântul acela, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Toate evenimentele din această săptămână culminează cu această luare a crucii de către Mântuitorul și la propriu și la figurat. De aceea mă gândesc, Părinte Ciprian, să încercăm să vedem semnificația ale acestei săptămâni, din care să extragem înțelesuri duhovnicești, care să ne fie de folos spre o mai mare adâncire a pocăinței în aceste zile. Textul la care mă gândesc să ne referim este cel din Evanghelia scrisă de Sfântul Marcu, din capitolul 8, versetul 34, atunci când Domnul ne spune că oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. La ce se referă Domnul când ne îndeamnă să ne luăm crucea, sau la ce se referă Domnul atunci când ne cere să ne purtăm crucea? Care este înțelesul crucii cel mai adesea?
Înainte de a răspunde, vreau să vă spun că acesta e unul dintre versetele care îi tulbură pe mulți. Îi tulbură pe mulți de ce? Mai ales pe cei care cred că au găsit ei un verset care arată că Evanghelia ceva nu e în ordine cu ea, și care caută să găsească versete care să dovedească că Evanghelia poate că s-a scris mult mai târziu, că e scrisă de oameni interesați care își doresc să facă bani de pe Evanghelie și din propovăduirea creștinismului. De ce? Aceștia zic, dar de ce vorbește Mântuitorul de cruce când încă nu era crucea? Încă ce ar fi putut înțelege apostolii prin cruce când Mântuitorul urma să fie crucificat și de-abia după ce a fost crucificat și după ce a înviat, au înțeles ei măreția și importanța crucii ca altar de jertfă al lui Dumnezeu, și atunci nu cumva acest verset i-a adăugat după sute și sute de ani, sau de fapt până la urmă toată Evanghelia e discutabilă și e așa compilată și adăugată, și ceea ce e o mare greșeală. Cei care pun această problemă, și eu am întâmpinat această, adică am primit această întrebare de la mulți oameni care se credeau chiar inteligenți și veneau cu această problemă ca și cum ar fi descoperit nu știu ce lucru tainic pe care alții nu l-au descoperit. Cei care pun această întrebare nu știu, sau nu știu istoric vorbind, că crucificarea era o modalitate foarte răspândită, mai ales în Imperiul Roman, începând cu un secol înainte. De exemplu, cei care știu marea răscoală lui Spartacus, a gladiatorilor, au fost zeci de mii de gladiatori răstigniți în toată Italia și nu numai, dar și în Israel. După fiecare revoltă a evreilor, răstignirea era cea mai obișnuită modalitate de persecuție pe care o foloseau romanii. La un moment dat, într-una din persecuțiile dinainte de Hristos, atât de mulți evrei au fost răstigniți încât nu s-au mai găsit lemn pe care să fie răstigniți și au fost răstigniți pe zidurile Ierusalimului sau pe copaci netăiați, în diferite forme, cu capul în jos, într-o rână, într-o parte, cum se putea numai ca să fie răstigniți. Deci era un obicei foarte cunoscut și mai ales că era gustat uneori și de public acest obicei de ucidere, de pedepsire era gustat pentru că cei care duceau crucea treceau în general de la tribunal, de la locul unde erau condamnați, până la în afara orașului unde erau condamnați, treceau prin mijlocul mulțimilor, prin piețele cele mai importante, prin locurile cele mai importante și toată lumea vizibil putea să-l huiduiască, să-l bajocorească, să râdă, să protesteze fiecare ce crede că face și în general se făcea așa. Sunt documente care arată că în general cei care erau răstigniți erau huiduiți, mai ales de lingușitorii regimului, care ieșau în praguri și aruncau în ei cu mâncare stricată. Unii dintre ei ieșau cu excremente și aruncau. Când am citit pentru prima oară lucrurile acestea, m-am gândit cu groază că s-ar fi putut întâmpla și la Mântuitorul lucrul acesta. Și de ce nu? De ce nu? Adică, de ce la alții s-a întâmplat și la el nu s-a întâmplat? Și m-am gândit că situația a fost mai dureroasă decât ne închipuim noi, chiar și în filmele occidentale.
Ce imagine înfricoșătoare, da. Dacă ne gândim că s-ar fi putut întâmpla un asemenea lucru.
Deci nu numai huiduiau, nu numai strigau, nu numai batjocoreau, ci aveau obiceiul acesta de a ieși cu alimente stricate, murdăriile din curte, gunoaiele, și romanii încurajau modul acesta de a condamna pe cineva care s-a pus rău cu legea, s-a pus rău cu imperiul, s-a pus rău cu... Și mai ales lingușitorii imperiului, lingușitorii romanilor făceau asta. Foloseau anumite oale de noapte și ieșeau și le aruncau pe cel care, ceea ce mi se pare îngrozitor. S-ar fi putut ca acest lucru să se întâmpla și să se fi întâmplat și la Mântuitorul. Îmi crapă obraz de rușine ca om că noi am putut să facem asta, dacă s-a întâmplat asta. Și probabil că s-a întâmplat, că noi oamenii am putut face asta cu Dumnezeu. Deci, întorcându-ne, nu e nimic adăugat, acesta era un obicei foarte cunoscut, era rușinea rușinilor. Mântuitorul face aici apel la memoria lor, ei știau foarte bine, probabil că s-ar fi știut din neam în neam că unul dintre ei a fost răstignit, unul din neamul cuiva a fost răstignit și prin ce rușine a trecut prin mijlocul poporului, ce i s-a întâmplat, cum au huiduit fiecare, și asta era rușinea cea mare a unui neam, a unui om, a unui neam, când zic, a unei familii, adică a unei ginte, a unui trib, a oricărei entități. Era rușinea rușinilor. Probabil că neamul lui ar fi fost rușine generații să-i scoată capul nume sau să încerce să aibă un rost sau un rol undeva într-o comunitate după ce s-a întâmplat așa ceva cu cineva din neamul lui. Aici m-aș întoarce și aș zice ce rușine au dorit să pogoare pe inima Maicii Domnului, făcându-i asta fiului ei, mai ales că ea era cunoscută în templu. Probabil că o parte din bătrânii care stăteau în fața crucii și huiduiau și batjocoreau și ziceau, dacă tu ești Hristosul, coboară-te de pe cruce și vom crede în tine, erau bătrânii care cu 30 de ani înainte o cunoscuseră pe Maica Domnului ca fetiță în templu. Și probabil că îi băteau obrazul, te-am crescut aici în templu și uite ce pramatie ne-ai adus și uite ce necaz ai făcut poporului nostru. Și asta cumva încă o dată mă îndurerează gândindu-mă la ce trebuie să fi suferit Maica Domnului în fața acestor mai mari ai preoților, cărturari, farisei, care erau acolo de față când Hristos era crucificat și huiduiau și strigau și bajocoreau și cred că și la adresa ei erau strigate aceste hule și bajocuri și rușine, ca și cum i-ar bate neîncetat obrazul de a se rușina. Și iarăși
e dureros să te gândești că noi oamenii am făcut așa ceva.
Și când mă rog Maicii Domnului, mă gândesc cu groază că totuși noi oamenii ce am făcut acolo și cum am rușinat-o și am bajocorit-o cumva, și aproape că mi-e rușine să mă rog ei, pentru că mă simt și eu printre aceia. Adică nu știu ce aș fi făcut dacă eram pe vremea aceea. Poate puteam să mă încred atât de mult în modul de înțelegere asupra Vechiului Testament, asupra legilor lui Moise, asupra rânduielii din Israel, încât poate că aș fi putut foarte ușor să fiu de partea celorlalți și acum e foarte ușor, după ce a ieșit lumina la iveală, să zic eu sunt de partea ta, Mântuitorului, eu sunt de partea Maicii Domnului. Dar cred că noi oamenii avem o pată mare de rușine în acea vinere mare. Oricum, întorcându-ne, până la urmă, apostolii știau despre ce cruce vorbește Mântuitorul. Era rușinea rușinilor să-ți duci crucea prin mijlocul mulțimilor, de aceea și zice Mântuitorul să-și ia crucea sa, să vină după mine, adică dădea de înțeles că eu voi duce crucea prin mijlocul acestor mulțimi, prin bajocură, hulă, scuipături, aruncat cu excremente, cu tot ce felul, și rușinea pe care o are un asemenea om care duce, rușinea pe care încearcă populația, poporul, ceilalți să o imprime asupra lui. Și trebuie să faceți și voi la fel. Nu numai că eu o să o duc, dacă vreți să veniți după mine, trebuie să faceți același lucru. La asta se referea și asta este, de aceea cred că nici nu puteau ei înțelege. Sunt mai multe locuri în care se spune că ei nu puteau să înțeleagă. Nu puteau să înțeleagă cuvântul, îi depășea cuvântul acesta. Cum adică? Probabil că atunci când el vestește patimile, zice, iar ei nu puteau să înțeleagă, mergeau după el și se mirau, se minunau, dar nu puteau înțelege cuvântul, era prea greu pentru ei să-l înțeleagă. Probabil că una dintre greutățile era nu numai faptul că îl urma să moară sau că urma să învieze ceea ce anunța, ci și această rușine îngrozitoare pe care, la care i se supus un crucificat care merge prin mijlocul mulțimilor și să-l vadă pe Domnul stăpânul lor care mergea pe apă, care făcea ochi din tină și punea în globi oculari goiai orbului, în găvanele ochilor goale ale orbului, pe cel care scotea demonii, pe cel care se strălucea într-o lumină nepământească pe muntele schimbării la față, pe cel care învia morți. Să-l vezi atât în chipul ăsta batjocorit și că trebuie să treacă prin așa ceva și totuși Dumnezeu se supune unor asemenea batjocoriri, era, nu putea mintea lor să înțeleagă. Între Dumnezeul atotputernic al minților și care, pentru cea mai mică calahuza care s-a încercat să țină chivotul legii, care părea că se răstoarnă și numai pentru că a încercat să-l țină, a căzut jos mort, între acel Dumnezeu care nici măcar să-l atingi ca să-l ajuți, nu îndrăzneai, și Dumnezeu care se face bajocura lumii și pe care scuipă toți, era o distanță atât de mare încât mintea lor nu putea să prindă. Nu avea cum să înțeleagă că se poate așa ceva. Și de aceea cred că mintea lor era închisă spre a putea înțelege acest lucru și e de înțeles. Cred că nici noi acum cumva privim dolorist și așa și cumva înfrumusețăm situația prin care a trecut Mântuitorul. O înfrumusețăm în mintea noastră. Îl legăm la brâu cu ceva ca să-i acoperim goliciunea. Ne închipuim că așa a și fost pe cruce. El a fost gol, de fapt. Îl închipuim stând liniștit și seren acolo. Da, probabil că a fost, dar nu ne închipuim hula și bajocura la care a fost supus și că grupuri treceau scuipând și spunându-i cuvinte grele și mai tot Sinedru era acolo urlând și strigând de față cu Maica Domnului. De multe ori este mai greu să suportăm anumite necazuri când știm că alți oameni care ne iubesc apropiați sunt și ei de față. Parcă ne-e mai ușor să fim singuri și să suportăm tot necazul decât că să știm că și mama noastră e acolo și aude tot ce...
Și vis-a-vis de Mântuitorul Iisus Hristos am observat că există aceste două ispite, fie ai exagera umanitatea și a începe să ne fie atât de milă de el, vedeți și rezultatul multor pricezne în care, mi-amintesc o pricezne în care se zice... în care Domnul zice, o, vai, rău mă dor rănile mele, și Părintele Rafael Noica zice că sunt grețoase, fiindcă, o, vai, rău mă dor rănile voastre, nu rănile mele, adică ajungem să îl hiperumanizăm, sau cealaltă extremă, să credem că de fapt a fost...
Că el de fapt nu simțea
că nimic. Da.
De aceea mă și supără în general când aud cuvântul că martirii n-au simțit decât prima palmă, după care n-au simțit nimic. Mi se par niște exagerări. Aproape că le luăm toată osteneala lor și durerea pe care au purtat-o cu drag pentru Hristos, zicând, păi e ușor să fii mucenic, ai primit prima palmă, după care Hristos îți ia toată greutatea și tu, de fapt, ești acolo ca un spectator. Și asta, ideea asta merge și legat de Mântuitorul, că el n-a prea simțit nimic, a trăit foarte liniștit acolo. Nu e așa, ar fi fost groaznic să fie așa. Mântuitorul și-a asumat toate ale omului până la sfârșit, adică toată durerea, toată suferința, toată neputința. De ce credem că a strigat, mi-e sete?
Fiindcă era sete.
Da, pentru că pierduse mult sânge și pentru că era într-o stare îngrozitoare. Trupul striga din toate celulele apă ca să facă sânge, pentru că sânge nu mai se scursese din el. Și era, deci era om de plin, dar și Dumnezeu de plin. Asta nu înseamnă că era un plângăcios care își vedea tot timpul numai răni, el știa, uite, maică, rănile mele, iată ce am la mâini, iată ce am la picioare. Nu, avea o putere și asupra acestui lucru aș vrea să trag atenția, pentru că ne place parcă și în grădina Ghețimanii și pe cruce să evidențiem parcă partea aceasta al lui Dumnezeu, om care se plânge, care este înfricoșat, care se teme, și după aceea să ne îndreptățim noi toate neputințele noastre, zicând, păi dacă și Dumnezeu, păi eu. Da, da. Ceea ce mi se pare și greșit și neadevărat, neadevărat în mare parte, în sensul că într-o anumită măsură, da, el a purtat toate aceste neputințe, dar le-a purtat cu o bărbăție de leu. Adică nu înfricoșat și înspăimântat și strigând de spaimă și ceea ce a trăit el în grădina Ghețimanii, pentru mine personal, dar cred că și pentru toată învățătura de credință a bisericii, de la ea acum am luat această învățătură, durerea lui a fost mai mult de frică pentru ceea ce va urma cu apostolii și ce se va întâmpla cu ei după ce el va fi luat de la ei și va muri în aceste chinuri și în suferințe și după ce ei vor vedea toată această scenă și umbletul lui cu crucea în spate și batjocura la care i se supus, dacă va mai rămâne umbră de credință în inima lor. Și de aceea toată rugăciunea din grădina Ghețimanii este ca ei să nu piară, ca ei să rămână. Aceasta era suspinul Hristos înaintea Tatălui și strigătul lui de suferință, și pentru aceasta cădea în primul rând cu fața la pământ și pentru păcatele lumii, dar nu neapărat de frică pentru chinurile prin care urma el să treacă și ce spăimântat era și ce frică era, adică îl închipuim de multe ori pe Hristos mai slab decât unii oameni, adică unii oameni chiar au mers până la capăt în suferință fără să se plângă, dar Hristos gemea și suferea și plângea de frică. Nu, n-am nicio îndoială în privința asta și mi se pare că îl negurăm chipul lui Dumnezeu și îl modificăm și îl stricăm atunci când îl închipuim așa. Trebuie să citim cu atenție ce s-a întâmplat în grădina Ghețimanii, să vedem ce se ruga el acolo, ca să ne dăm seama, de fapt, pentru cine plângea și cum plângea.
Și, de fapt, să înțelegem tot ceea ce citim mai mult în duh decât da. În literă, că asta e marea problemă, de fapt, că citim în literă și interpretăm după mintea noastră și după cum am fi trăit noi așa. Lucrurile.
Din de fapt, păcate. Noi îl facem pe Dumnezeu după chipul nostru, nu încercăm noi să ajungem să fim după chipul lui.
Da, da, da.
Și durerea cea mare a fost când îl ții minte pe Petre Țuțea, pe patul morții, pe care l-am iubit și iubesc și țin și respect pe el, pe patul morții, la spital, și era în ultimele zile și un reporter îl întreabă cum este și zice, foarte greu, foarte înfricoșător, moartea, să știți că nu-i joacă, nu-i joacă, și zice, păi dacă lui Hristos a temut, Hristos a temut, eu, Petre Țuțe, cine sunt eu? Și asta m-a durut foarte tare, de atunci mi-a rămas ca un cui în inimă că a putut să zică asta, că Hristos s-a temut. Nu că... Și după aceea am aflat la părinți mari, adevărul acesta că nu e vorba de plângerea lui în fața fricii de moarte, în fața fricii de suferință, ci că el plângea de frică și cerea lui Dumnezeu Tatăl acolo să nu-i se dea paharul de a vedea pe ucenicii săi și prin ei pe noi, de fapt plângea pentru noi, pierduți de credință, îndepărtați, înfricoșați, răspândiți, împrăștiați. Și pentru asta și când i s-a dat încredințarea de la Tatăl că aceștia nu vor pieri și deci noi nu vom pieri peste veacuri, că noi suntem urmașii rugăciunilor și propovădirii apostolilor, atunci s-a liniștit și a zis, dormiți de acum că toate sunt gata. Și de ce îi punea pe ei să roage împreună cu el? Pentru că nimeni nu poate fi vindecat fără aportul lui personal. Deci pe ei le cerea rugăciunea pentru că era nevoie ca cel pentru care te rogi să se roage și el, nu numai tu, și el nu are interesul ăsta, nu-l interesează, și tu să-i faci un bine cu forță. Nu, trebuia să se roage și ei, ca să nu cădeți în ispită, zicea, rugați-vă ca să-mi fie mie bine că mă simt rău. Nu, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, pentru asta era împreună rugăciunea lor.
Părinte Ciprian, v-aș întreba cum am putea noi să trăim Vinerea Mare gândindu-ne și crezând atât cât putem că și noi suntem cei care l-am răstignit pe Hristos atunci în ziua aceea.
Avem în Vinerea Mare, cred că 4 personaje, 5, cu care am putea să ne asemănăm. Dar noi ne asemănăm, mai ales că noi suntem printre răstignitorii lui, ne asemănăm în primul rând cu sutașul, care sper să ne asemănăm cu sutașul, care și-a făcut datoria lui, așa și noi, ne facem datoria noastră de oameni în lume, ne ținem de treburile noastre, de serviciul nostru și aproape ajungem să-L răstignim pe Hristos, să participăm împreună cu ceilalți la bajocoria lui Dumnezeu, la râsete, la chicote, la neținerea apostolii, la nerânduială din toate punctele de vedere duhovnicesc, dar mai ales la a lua în bășcălie pe Dumnezeu, cum s-a obișnuit în lume, și ne asociem și noi la chestia asta, pentru că așa face toată lumea, așa a făcut și sutașul. a ascultat ordinele și a făcut ceea ce făceau ceilalți și ce spuneau mai mari, dar el a avut această extraordinară capacitate ca totuși să evalueze, să cerceteze totul cu ochii lui, să vadă ce s-a întâmplat, să vadă cum reacționează Mântuitorul, să vadă cum reacționează oamenii din jur, să vadă urâciunea cu care strigau acei. Adică și el ca om, știți, mă reîntorc la felul de a fi, în felul în care vorbește părintele Nicolae Steinhardt, care insistă pe faptul că dacă Iuda ar fi avut gândirea de țăran simplu, ar fi omenia, ar fi avut omenia de țăran simplu, n-ar fi făcut greșeala asta. Adică ar fi zis, măi, cum omul ăsta care m-a scos din anonimat, care m-a dus peste tot, cu care am trăit atâtea lucruri extraordinare, să-l vând eu, măi, nu se poate, măi, indiferent care ar fi motivațiile. Și mi se pare că aceeași gândire de om simplu, de o țăra neauș română, a avut-o și sutașul care avea ordin să-l bajocorească pe Iisus, avea ordin să, probabil că a făcut parte dintre cei care în curtea pretorului l-au bajocorit, i-au pus curnă de pe cap, l-au îmbrăcat în hlamidă mincinoasă, i-au dat palme, i-au spus ghicește, ne spune, cine s-a dat palme, tot felul de lucruri, sigur, a participat și el. Dar a văzut răutatea acestor oameni pe parcurs și a iudeilor care strigau și îl bajocoreau pe drum și mai ales a sinedriului, a vârfetelor evreilor, acolo lângă cruce, adică să-l vezi pe Hristos răstignit, mama lui lângă el și atâta bajocură până și pe cruce, pentru că există un fel de dreaptă măsură, mă, asta destul, cum zic românii, destul am bajocorit, gata, hai să încetăm, oricum moare, oricum e gata. Ei, și când a văzut atâta ura acestor oameni până și în suferințele cele mai atroce ale crucii pe care le-a purtat Mântuitorul acolo, probabil că ceva s-a mișcat în inima lui, s-a tulburat, s-a regândit, a regândit totuși. Și a zis, măi, ce avem noi cu omul ăsta? Cine a făcut chiar așa? Și și-a venit în sinea lui și la sfârșit, după ce a văzut și minunile care s-au întâmplat odată când și-a dat Duhul Mântuitorul, a zis cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Cred că ar fi minunat ca noi, cei care răstignim pe Hristos și prin păcatele noastre și prin tot ce facem și prin faptul că ne asociem cu lumea și ne asemănăm cu ei și mergem în trend și în moda lumii și bajocorim de multe ori pe numele lui Dumnezeu, preoții bisericii, sinodul nostru și suntem acolo în trendul lumii, la un moment dat să avem această luciditate încât să ne uităm în jur și să zicem, mai totuși, ce mi-a făcut mie Dumnezeu și biserica lui? Ce mi-a băgat mie mâna în buzunar? Mi-au cerut mie cu forța ceva? De ce bajocorim pe oamenii ăștia? De ce îl bajocoresc eu pe Hristos? Ce mi-a făcut mie Hristos? Și să ajungem, când evenimentele vieții ne vor întări în credință prin minuni, pentru că oricine trăiește minuni, numai cine nu vrea să le vadă, nu le vede, să zicem și noi cu adevărat, acesta Fiul Dumnezeu este. Și asta ar fi minunat.
Ce le-ați spune celor care spun sau ar zice că ei cred că nu ar fi fost batjocoritorii lui Hristos? Cei care astăzi, în prezent, ar spune că dacă ar fi fost atunci, nu cred că l-ar fi batjocorit totuși.
Eu am tentația să spun, eu aproape sigur aș fi fost dintre, și nu numai despre mine, ci despre mulți din jurul nostru aș zice asta, nu știu care ar fi fost cei care n-ar fi făcut asta, pentru că eu cred că așa poți să te testezi. Așa cum atunci Mântuitorul nu era la modă, nu era la modă. La modă erau mai mari preoților, erau cărturari, erau farisei, la modă erau romanii, legea, rânduiala și mai toată lumea mergea după moda asta. Erau nebuni, erau socotiți vagabonzi, cei care umblau după Hristos, pe coclauri, pe drumuri, erau văzuți oameni fără nicio rânduială, împrăștiați, popor nebun, cum ne zicea Caiafa. Și exact cum noi acum mergem după trendul lumii, după moda lumii și dacă se declanșează o modă din Occident, de unde și de îmbrăcăminte, și de stil, și de fel de a fi, suntem primii care sărim să mergem pe această modă și să urmăm moda asta și ni se pare firesc și nu avem nicio îndoială că e bună, așa am fi fost și între cei care l-ar fi văzut pe Hristos dubios, am fi luat manipularea fariseilor și cărturarilor și mai marilor preoților ca de bună, am fi zis, da, ăsta dezvine poporul, distruge tot, ce vrea ăsta, cine? Mă gândesc acum că noi am fi primii, poate eu cel puțin, aș fi primul care aș vedea lucrurile dubios legate de Hristos, dar care apărea în Cluj și aș afla că a spus că dezleagă păcatele unui om și m-aș gândi fără patrafir, fără firotonie, păi ăsta cine e ăsta, domnule? Ăsta sigur e un înșelat, adică suntem tributari unor fixații peste care foarte greu putem trece. Nu îi putem judeca pe oamenii aceia atât de ușor. Și că noi am face cam la fel și mai ales dacă ar intra în contradicție sau împotriva tot ce face el, ar avea ceva care ar intra peste vreun interes de-al nostru. N-am mai fi bine văzut noi, ar trebui să ne refacem viața, să ne reconfigurăm spiritual, să zicem, da, n-am făcut bine. Păi pentru asta un om trebuie să treacă de multe ori printr-o viață întreagă de evenimente ca să poată zice cu smerenie spre sfârșit, da, am cam greșit, trebuie să schimbăm aici, aici, aici. Nu suntem dispuși să recunoaștem că suntem pe o cale greșită, ori fără să vrea, fără să fie tentat spre asta, Mântuitorul de fapt spunea că marea majoritate oamenilor mergea pe o cale greșită, pe o cale falsă și că ar trebui să se gândească, să gândească în duh, nu în literă. Păi toată lumea mergea pe literă. Facem, că era mult mai odihnitor, facem aia, aia, aia și suntem fericiți, ne vom mântui. Pe când așa era mult mai greu să lași totul la un nivel duhovnicesc, la un nivel nu de literă, de fixație, de lege. Și cred că am fi fost dintre cei care l-am fi văzut ca pe un pericol pe Hristos și am fi zis, ce ne deranjează omul ăsta, ce tot vrea? Și am fi participat, poate nu activ, la uciderea lui, dar de departe și liniștit am fi zis, făcuse ca mare vulfă, ca multă tulburare, ce-o fi fost și cu omul ăsta? Lasă că bine au făcut. Adică, cred că mai degrabă să ne înspăimântăm și să ne fricoșăm că am fi fost dintre cei care ar fi participat mutual, tăcut la răstignirea lui Hristos, iar cei mai râvnitori dintre noi acum ar fi fost poate chiar dintre cei mai râvnitori care ar fi participat la uciderea lui Hristos, exact cum Părintele Serafim Roz, când intra într-o biserică în care totul era perfect, icoane erau perfecte, nu era niciuna care să aibă, să zicem, cea mai mică conotație, să nu fie o icoană perfectă și în care tot cântecul era perfect, numai psaltic și totul era, când vedea atâta formalism și atenție să nu greșești din cea mai mică virgulă, chiar dacă erau bune lucrurile pe care oamenii încercau să nu greșească, el zicea, dintre aceștia își va alege Antihristul ucenicii. Dintre aceștia își va alege Antichristul ucenici, adică acești oameni care pot să meargă în literă și în lege până la capăt, să calce în picioare pe oricine care nu e exact, perfect, pe cale, cum cred ei că trebuie să fie calea, chiar dacă calea e în sens bun și e în sensul tradiției, dar totuși să calce în picioare pe ceilalți, să fii aspru, să fii neîndurător, să nu accepți nici cea mai mică modificare. Dintre aceștia s-ar putea să-și aleagă Antichristul ucenicii, așa cred că și dintre noi cei mai atenți la toate punctele și virgulele ortodoxiei s-ar putea să fi fost, dacă am fi trăit pe vremea Mântuitorului și am fost iudei, să fi fost dintre cei care ar fi fost cei mai activi la judecarea, bajocorirea, uciderii lui Hristos, așa încât să nu-i judecăm pe acei oameni și să zicem, Doamne, să nu fiu eu, să nu cumva să fiu dintre cei care nici măcar nu o să te recunosc la a doua venire, o să te recunoască băbuța din satul nu știu care, dar eu o să zic, cine e acela, e Hristos? Eu credeam că trebuie să fie cu o coroană imensă pe cap, să facă așa, să lovească în dreapta și în stânga, să spună, pe acel sărac e Hristos?
Da, și mai degrabă, poate că e bine să credem că am fi fost la fel și să ne îndreptățească Dumnezeu la final, decât să nu credem și la sfârșit să avem mari surprize.
Mântuitorul însuși spune, eu am venit ca cei orbi să vadă, iar celor care li se pare că văd să orbească. Adică, nu, dacă zicem eu n-aș, e ca și cum ar zice, eu văd, domnule, eu cunosc, eu nu pot să fac așa ceva. Aceia, de fapt, încep să orbească și s-ar putea să ajungă chiar să facă asta, pe când cei care zic, eu sunt orb, eu s-ar putea să fi făcut pe aceștia Dumnezeu să-i lumineze și să nu ajungă niciodată să facă asta.
Da. Dragi radioascultători, împreună cu noi a fost Părintele Ciprian Negreanu în cadrul emisiunii noastre Împreună Lămuriri pe Cale. Vă dorim ca în continuare să petreceți Săptămâna Mare într-un duc de pocăință, gândindu-ne și asumându-ne, așa cum am discutat astăzi, că și noi, dacă am fi fost în vremea Mântuitorului, am fi fost dintre cei care l-ar fi batjocorit. Părinte Ciprian, vă mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi astăzi.
Și eu vă mulțumesc.
Dragi radioascultători, până data viitoare, vă dorim toate cele bune. Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.